Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό.
Όπως στην Κρήτη είχαμε τις Μαντινάδες, έτσι και εδώ, Θεσσαλονίκη, στο σημερινό μας προορισμό, έχουμε τα τραγούδια του Μητροπάνου, ο οποίος, αν και δεν ήταν σαλονικιός, από τα Τρίκαλα ήταν ο άνθρωπος, άλλος ένας εκτός από τον Τσιτσάνη που τραγουδούσε και τη Θεσσαλονίκη, αλλά τουλάχιστον ο Τσιτσάνης είχε και το ουζερί, αλλά και οι δύο περάσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη Θεσσαλονίκη. Ο Μητροπάνος ίσως όχι μόνο τραγουδούσε, αλλά κάποια τα τραγούδια αυτά αποτέλεσαν και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της διαδρομής του, με αποτέλεσμα να έχει συνδεθεί τόσο με τον τόπο που σχεδόν κανείς δεν πιστεύει ότι δεν είναι από εκεί. Τώρα ακούσαμε έτσι λίγο ρέγκερα στα φάρι θεσσαλονικιώτικο αυτό, αλλά το vibe παραμένει ίδιο, δεν χάνεται. Είναι ο Λευκός Πύργος, είναι η Καμάρα, είναι η Μπουγάτσα, αλλά είναι ο ρυθμός της ζωής και η ατμόσφαιρα. Μια μίξη ρομαντισμού, αργοπορίας, ιστορίας και street κουλτούρας που κάνει τη Θεσσαλονίκη να ξεχωρίζει. Εδώ το 6 σημαίνει 6,5. Ο κόσμος πίνει τον καφέ του αργά, περπατάει η παραλία χωρίς βιασύνη. Ζει τη μέρα του ωραία, με ποιότητα. Χαζεύει τα layers πάνω σε layers 23 αιώνων ιστορίας και η παραλία εκεί είναι το σαλόνι της πόλης. Φοιτητές, παρέες, μουσικοί του δρόμου, ζευγάρια, δρομείς, όλοι χωράνε. Έχει και ένα λίγο έτσι vibe underdog θα λέγαμε. Λίγο artsy, λίγο bohemian, με αυτοσαρκασμό. Η Θεσσαλονίκη έχει μια εσωτερική αντισυμβατικότητα, αν με ρωτάτε. Κάπως το ότι δεν την ενδιαφέρει να εντυπωσιάσει με glitz camp, έτσι, του τύπου που έχει πρωτεύουσα. Αλλά έχει και μια χαμηλόφωνη αυτοπεποίθηση της ιδιοσυγκρασίας «Εδώ είμαι, αν θες, έλα να με ανακαλύψεις». Που εν τέλει, εδώ που τα λέμε, το καταφέρνει. αυτή η μελαγχολική νοχέλεια καταλήγει πολύ γοητευτική. Πάμε λοιπόν να περιηγηθούμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ένα τραγούδι από τις καταπληκτικές Αναφανδών. Φωτεινή Ρετζή, Φανή Κάβρο και Μελίνα Κουλουτούρου. Από την ηχογράφηση που κάναμε για το μύτο της Αριάδνης το Πάσχα. Ένα τραγούδι σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Χρήστο Νικολακόπουλου. 1963. Με καθαρό το στίγμα της μελωδικότητας του χαρακτηριστικού μπουζουκιού του Γιώργου Ζαμπέτα. Που αυτά ακροβατούν ανάμεσα στο έτεχνο και το καθαρό λυρικό τραγούδι. Το 1965 το ηχογράφησαν Καζαντζίδης και Μαρινέλα και κυκλοφόρησε μαζί με το Μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα που να σε βρω. Σε δίσκο 45 στροφών. Από την εποχή εκεί που ακούστηκαν από τον Πάνο Τζανετή και τη Βίκη Μοσχολιού. Στην ταινία περάστε την πρώτη του μηνός. Στο σενάριο βέβαια του Αλέκου Σακελάριου. Ο Βοριάς ακούστηκε από τον Καζατζίδη και τη Μαρινέλα και στην ταινία «Δεν μπορούν να μας χωρίσουν». Και βέβαια η συγκερινή μας ταινία «Υπάρχω» από τον Νίκο Τσεμπερόπουλο με το All Star Cast για τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη. Αν το προσέξατε, και δεν το προσέχω μόνο εγώ, στα περισσότερα τραγούδια των Θεσσαλονικιών έχουν μια αυτοαναφορά στην πόλη τους. Εντάξει, στο «Εν λόγω δεν εξυμνεί την Θεσσαλονίκη» περιγραφικά, π.χ. στο Λευκό τον πύργο πήρα τα φιλιά της, αλλά ο Βοριάς άνεμος λειτουργεί συμβολικά ως μέσο επιστροφής για τον απόδημο, τον ξενιτεμένο, τον άνθρωπο που νιώθει αυτή την νοσταλγία. Και πώς να μην το κάνουν άλλωστε, αφού είναι και τόσο όμορφοι. Θα τους λείπει. Στο εξωτερικό, εγώ που είμαι στην Αθήνα, μου λείπει. Κάποιες φορές σκέφτομαι τι ωραίες βόλτες που κάνουμε στην παραλία. Με ένα καφέ και μια μπουγάτσα από το Γιάννη, ό,τι πρέπει. Η συμπρωτεύουσα λοιπόν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλάκες του Κέδρινου Λόφου και περιβάλλεται στα ανατολικά από το δάσος του Σεξού. Κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια, αλλά η πόλη ιδρύθηκε από το 316 π.Χ. από το μακεδονικό στρατηγό Κάσανδρο, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά έγιναν πολλά, Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Οθωμανοί και ποιοι δεν πέρασαν. Μετά την ένταξή του στον κορμό του ελληνικού κράτους το 1912 και την εγκατάσταση των Ελλήνων μικρασιατών προσφύγων, η φυσιογνωμία της πόλης παρουσίασε πολύ σημαντικές μεταβολές. Το σύγχρονο ωστόσο στοιχείο της πόλης αναπτύχθηκε αρμονικά με την ιστορία, όπως αυτή αποτυπώνεται στους αρχαιολογικούς χώρους, στις βυζαντινές εκκλησίες και στα ενδιαφέροντα μνημεία της των διαφορετικών περιόδων που σώζονται μέχρι σήμερα στην πόλη, σε μια πολύ σπάνια και εγωιτευτική συνύπαρξη. Όλα αυτά δίνουν με εμφατικό τρόπο αυτή τη διαχρονικά πολυπολιτισμική και κοσμοπολίτικη σανς της Θεσσαλονίκης, φτάνοντας να είναι η Σαλού που αγαπάμε. Μαζί μας η σαλονικές ηθοποιός Άννα Σημεωνίδου θα μας μιλήσει για τα street pleasures της πόλης. Μαζί μας η σαλονικέζα ηθοποιός. Σαλονικέζα, ναι, γιατί εμάς γιατί μας λένε Αθηναίζους, ας πούμε. Όλο το...
Οκ, okay, ό,τι θες. Άμα περνάει στη Θεσσαλονίκη σε αυτό, εντάξει.
Δεν ξέρω, εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα ως αντίπινα που έχει καθιερωθεί πλέον στη mainstream culture. Οπότε, μία σας και μία μας.
Εντάξει.
Η Άννα Σημεωνίδου θα μας μιλήσει για τα street pleasures της πόλης. Άννα, καλώς ήρθες.
Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
Μπορείς να μας πεις τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει ζήσει εκεί, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και είναι μια πόλη, όπως λες, που ακόμα αγαπάς πάρα πολύ. Τίποτα δεν την έχει αντικαταστήσει. Ακόμα και οι ομορφιές και η πολιτιστική ζωή της Αθήνας δεν τα κατάφεραν.
Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Την έχω αγαπήσει την Αθήνα, γιατί η αφορμή που ήρθα εδώ ήταν ένα μεγάλο όνειρο, οι σπουδές μου στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Οπότε ήρθα με χαρά εδώ. Με έφερε κάτι που πραγματικά ήθελα και όντως την έχω αγαπήσει με τα χρόνια, γιατί πλέον ζω 7 χρόνια εδώ. Αλλά τη Θεσσαλονίκη με τίποτα. Δηλαδή ανυπομονώ κάθε φορά να πάω, με το που βρω ευκαιρία πάντα πηγαίνω.
Ποια είναι η πρώτη εικόνα ή μυρωδιά που σου έρχεται στο μυαλό?
Κοίταξε, εγώ έφυγα στα 24, οπότε έζησα πάρα πολλά χρόνια και τα παιδικά μου και τα μετεφηβικά μου εκεί, οπότε...
Ένα τέταρτο του αιώνα.
Έχω συνδέσει μυρωδιές του σπιτιού μου, τέτοια πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι, επισκεπτόμουν του παππού μου, τη γιαγιά μου, τρώγαμε μανταρίνια, το μανταρίνι είναι μια πολύ έντονη μυρωδιά που έχω συνδέσει.
Και τη σχέση σου με την πόλη πώς θα την περιέγραφες με λίγες λέξεις?
Πλέον νοσταλγική. Δηλαδή, νοσταλγία είναι η λέξη που μου έρχεται πρώτη. Αλλά θα την έλεγα παντοτινή και ονειροπόλα. Είναι οι άνθρωποι, είναι σίγουρα και η ατμόσφαιρα. Εντάξει, τώρα είναι και τα βιώματά μου εμένα πολλά στην πόλη. Πολλές οι βόλτες και οι στιγμές.
Οι μεταφορές όμως είναι λίγο ένα κομμάτι δύσκολο, δηλαδή η μετακίνηση.
Ναι.
Και τα χρόνια που ζούσες ήταν σκληρά χρόνια, προμετρό. Κανείς δεν το πίστευε κιόλας.
Εγώ που ζούσα στην Καλαμαριά δεν το πιστεύαμε, όχι. Και εγώ όταν το είδα και μπήκα, τις προάλλες δεν το πίστεψα.
Ποια ήταν η πρώτη σου αίσθηση όταν μπήκες στο μετρό?
Δεν το πίστευα, γιατί είναι και τόσο εξελιγμένης μορφής. Δηλαδή, πάρα πολύ σύγχρονη όλοι οι εγκαταστάσεις, όλο. Και είναι και σαν μουσείο. Κάποιοι σταθμοί πραγματικά είναι σαν ανοιχτό μουσείο. Η Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, εκεί έπαθα πλάκα, δηλαδή εντυπωσιάστηκα. Θα είχαμε όντως θέμα μετακίνησης. Εγώ χρησιμοποιούσα πολύ και το ποδήλατο, στο ποδηλατόδρομο. Yeah. Ήταν για πολλά χρόνια η κατάσταση, λίγο όντως εργοτάξιο. Ναι, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν δύο δρόμοι οι οποίοι συνδέουν το κέντρο με τα προάστια. Οπότε είναι μεγάλη συμφόρηση.
Αυτή όλη σου η εμπειρία πιστεύεις ότι σε έχει πλάσει κάπως σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνηδα?
Κοίτα, αυτό που λες εντωμεταξύ μου το αναφέρουν συχνά και άνθρωποι που με γνωρίζουν. Δηλαδή ότι και πριν τους πω ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αναγνωρίζουν κάποια χαρακτηριστικά δικά μου από τη Βόρεια Ελλάδα. Όχι σε σχέση με την προφορά, αλλά σε σχέση με το ότι είμαι πιο εξωστρεφής, πιο επικοινωνιακή και ως χαρακτήρας, αλλά και το έχουμε αυτό, πιστεύω, πάνω σαν χαρακτηριστικό, που το καταλαβαίνω γιατί εδώ οι άνθρωποι είναι λίγο πιο φοβικοί εντός εισαγωγικών, γιατί υπάρχουν και περισσότεροι κίνδυνοι. Οπότε εμείς πάνω έχουμε διατηρήσει μια άλλη χαλαρότητα, που λένε. Όμως δεν έχει να κάνει καθόλου αυτό με το ρυθμό ζωής. Στην πραγματικότητα υπάρχει πολύ έντονος ρυθμός και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένα τρέξιμο θυμάμαι εκεί πάνω. Απλά έχει, δεν ξέρω, έχει κάτι που όντως με έχει διαμορφώσει. Γιατί και λόγω των σπουδών μου στην αρχιτεκτονική την έχω περπατήσει και την έχω εξερευνήσει τόσο πολύ την πόλη. Και μάλιστα έχει και αυτά τα φεστιβάλ open house, δεν ξέρω αν τα γνωρίζεις,
ναι,
στις αρχιτεκτονικές ξεναγήσεις, ναι. Και όντως το έζησα, ας πούμε, μετά τα 19 που σπούδαζα, ότι είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών πραγματικά. Και είναι ζωντανό μυθιστόρημα η πόλη. Είναι πολύ γοητευτική. Οπότε εμένα όλα αυτά κάπως με έχουν καθορίσει. Και επειδή είχα την τύχη και οι γονείς μου να με πηγαίνουν σε δραστηριότητες καλλιτεχνικές από μικρή, στο Λύκειο Ελληνίδων, σε χοροδίες, σε χορό, για σχέδιο, ζωγραφική πολύ, για προετοιμασία για τις πανελληνίες, για την αρχιτεκτονική. Ήμουν ταξιθεσία για χρόνια στα φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ κινηματογράφου. Δηλαδή με θυμάμαι να τρέχω από το Olympion στις αποθήκες για να προλάβουμε προβολές. Οπότε την έχω ζήσει και ως καλλιτέχνητα σίγουρα με έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό. Mm. Και τώρα ανυπομονώ να έρθω πάλι στο φεστιβάλ φέτος.
Πότε ξεκινάει το φεστιβάλ?
Φέτος είναι 30 Οκτώβρη με 9 Νοέμβρη το φεστιβάλ.
Πάντως ναι, συγκεντρώνει διάφορα πράγματα και ενώνει όλα αυτά τα ξεχωριστά θράσματα της τέχνης που τη συναποτελούν σε ένα ενιαίο σύνολο στον κορμό της. Κάποιο σνάψο της πόλης, αν ήταν να πάρεις, θα ήταν εμπνευσμένο από αυτά τα πιο καλλιτεχνικά ή ήταν κάτι άλλο, ας πούμε ένα ήλιο βασίλεμα, μια μυρωδιά, ένας ήχος? Κάτι που θα είχε σαν καρποστάλ, όπως τα λέγαμε παλιά, σνάψω το όπως θα πούμε σήμερα.
Ναι. Τι ωραίο αυτό. Και είναι και μια πολύ όμορφη πόλη και να τη φωτογραφίσεις. Αν κρατούσα έτσι ένα καρποστάλ, όπως το λες, θα ήταν από τη γειτονιά μου κάτι. Γιατί και όλες οι κακές και καλές στιγμές κάπως είναι συνδεδεμένες με τη γειτονιά μου. Δηλαδή εκεί που μεγάλωσα και έζησα πιο πολύ στην Καλαμαριά.
Δηλαδή θυμάσαι τον εαυτό σου να προβάρεις πράγματα στον δρόμο?
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ, παρότι οι γονείς μου μου έδιναν ερεθίσματα σε σχέση με την τέχνη πολλά και πιάνο και όλα αυτά με το χορό κλπ, δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνω ηθοποιός. Δηλαδή ξεκίνησα τις σπουδές μου στην αρχιτεκτονική και μάλιστα όταν έπρεπε να φύγω να πάω στις Αίρες στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, τότε στην εσωτερική αρχιτεκτονική δεν ήθελα να φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Και έτσι έμεινα και εν τέλει πρώτα σπούδασα αρχιτεκτονική στο κολέγιο για να είμαι και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με αυτό που είχε ξυπνήσει λίγο μια ανάγκη για σκηνογραφία, για πιο καλλιτεχνικό πεδίο, είχαμε στην Καλαμαριά μια αριστεχνική ομάδα του Αγίου Παντελήμωνα της Ενορίας μας, που εκεί εγώ παρακολουθούσα μικρή παραστάσεις. Και αυτό ήταν η πρώτη μου επαφή με το θέατρο. Δηλαδή είχα βρει αυτά τα παιδιά που είναι ακόμα φίλοι μου. Και έτσι είχα ξεκινήσει την επαφή και την τριβή με αυτό και κατάλαβα ότι με ενδιαφέρει. Και είχα δώσει τις πρώτες μου εξετάσεις στο κρατικό τότε, 19 χρονών, που όντως ξύπνησε ένα όνειρο στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με αυτό που κάνω μέχρι σήμερα τελικά. Αλλά τα όνειρα, εγώ θυμάμαι να ονειροπολώ πάρα πολύ περπατώντας στην μια παραλία. Αυτό ήταν για μένα δηλαδή η διαδρομή που θα την έλεγα σαν σκηνή, σαν να παίζω. Και έβαζα και τα ακουστικά μου και άμα βάλεις ακουστικά και περπατήσεις από το Μέγαρο μέχρι το Λευκό Πύργο, είτε μόνος σου είτε με φίλο, είναι πραγματικά, είναι πολύ, σου δίνει τροφή για όνειρο αυτή η διαδρομή.
Άρα ήταν και το σπότ σου εκεί πέρα για το άραγμα.
Η νέα παραλία είναι η αλήθεια ότι σε όλες τις εποχές, δηλαδή είτε με χειμώνα που έχει αυτή την υγρασία, την ανυπόφορη, παγώνει το αίμα σου.
Μες το κόκαλο, αυτό σου τρυπάει, όχι αστεία.
Ναι. Είτε φθινόπωρο, όλες τις εποχές φτιάξαν και τα πάρκα αυτά, τα που είναι το κάθε, το καθένα διαφορετικό. Το πάρκο του ήχου, δεν ξέρω αν τα ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ ωραία εκεί. Δηλαδή όντως ήταν το πιο αγαπημένο μου σποτ. Δεν είναι βέβαια ένα σποτ, είναι διαδρομή. Υπάρχουν και άλλα σποτς πολύ ωραία στην πόλη.
Όπως?
Δηλαδή Ναυαρίνου, μεσημέρι και απόγευμα, στην Ισάβρον κοντά, Ρωμαϊκή Αγορά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το κέντρο. Πάρα πολύ. Παλαωρή του καλά εννοείται.
Και στην Καλαμαριά?
Στην Καλαμαριά αγαπημένο σποτ. Νομίζω ότι σου έλεγα τον πεζόδρομο Καλαμαριάς, εκεί στην Κομνηνών. Γιατί από μικρή επίσης πήγαινα πάρα πολύ συχνά και γιατί ήταν το φροντιστήριό μου και γιατί είχε μαγαζί με ρούχα η θεία μου εκεί και πήγαινα, την έβλεπα, αράζαμε εκεί.
Ψώνιζες.
Ψώνιζα εννοείται.
Από όλα αυτά που μας είπες, τι εύχεσαι να υπάρχει απαράλλαχτο για πάντα, να μην αλλάξει ποτέ και να είναι όπως το έχεις στο μυαλό σου?
Λοιπόν, εγώ επισκέφτομαι την πόλη συνήθως Χριστούγεννα, πάντα δηλαδή τα Χριστούγεννα είμαι εκεί, και υπάρχουν κάποια πράγματα που εύχομαι να μείνουν απαράλλαχτα, αλλά είναι, δεν είναι σημεία ή μέρη, έχει να κάνει με την αίσθηση που έχω εγώ, γιατί είναι μια αίσθηση ευτυχίας, είναι στιγμές ευτυχίας όντως όταν επιστρέφω, γιατί συναντώ τους δικούς μου, την οικογένειά μου. Και υπάρχουν κάποιες έτσι παραδόσεις που έχουμε. Δηλαδή θα πάμε μια χριστουγεννιάτικη βόλτα είτε στο κέντρο, είτε στη Καλαμαριά όλοι μαζί. Θα κάτσουμε στο μπλε να φάμε τυρόπιτα ζεστή, μοκατσίνο, που είναι πράγματα που προσπαθούμε να μην αλλάζουν, να είναι σταθερά κάθε χρόνο και εύχομαι όντως να μείνουν.
Τι γλυκιά διάθεση μας έφτιαξες τώρα. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ.
Νομίζω ότι η εμπειρία σου από τη Θεσσαλονίκη είναι κάτι πολύ προσωπικό, αλλά παράλληλα είναι και κάτι που μπορεί ο καθένας να βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτό, να το κάνει και να χαρεί με τον ίδιο τρόπο. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενέπνευσες τρόπο να περάσουμε τη Θεσσαλονίκη αν την επισκεφτούμε, και σου ευχόμαστε και φέτος να είναι το ίδιο ωραία, να κάνεις τα ίδια πράγματα και να περάσεις πολύ όμορφα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την, για όλη αυτή τη μνήμη που ξύπνησε μέσα από τη συζήτηση.
Τις καλήσαμε, τις καλήσαμε. Σε ευχαριστούμε, Άννα.
Και εγώ, καλή συνέχεια.
Πού την έχανες, πού την έβρισκες αυτή την Άννα? Στην αγκαλιά της νύφης του Θερμαϊκού. Το ζούσε Θερμαϊκός Bay City. Εκτός από τα νέα παιδιά και τα μεγαλύτερα. Όλα τα παιδιά έχουν τη χαρά της περατζάδας στην Νέα Παραλία, που κατά γενική ομολογία αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα project που απεπερατώθηκαν ποτέ στη χώρα μας. Είναι ξεκάθαρο. Εκτός από αυτά που σου προσφέρει όλες αυτές οι βόλτες, οι καφέδες, οι ευκαιρίες που έχεις να απολαύσεις τη θάλασσα και να χαλαρώσεις δίπλα στο κύμα, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, υπάρχει και ένα μικρό πλοιαράκι που μεταξύ άλλων εδώ και 30 χρόνια η πρώην Θάλια, νυν Αραμπέλα, αλλά πάντα γενναίο καράβι, διασχίζει τα κύματα και επιτρέπει και στους πιο θαραλέους να δοκιμάσουν την περιπέτεια κατά μήκος της ακτής. Μαζί μας ο πειρατής της Αραμπέλας. Γεια σας, πειρατή.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα.
Σήμερα είστε, σας πιάνουμε πάνω στο εμπλό, σας πιάνουμε πάνω στο πλοίο, στο κατάρτι. Πού βρίσκεστε?
Ναι. Είμαστε τώρα, είναι η δεύτερη βόλτα που κάνουμε και κάνουμε την πόρτα μας και σε 5 λεπτά 10 θα δέσουμε ξανά στο Λευκό Πύργο.
Α, σας πιάνουμε προς το τέλος. Φαντάζομαι ότι αυτές οι μέρες, έτσι που έχει τον τελευταίο ήλιο, είναι οι πιο απολαυστικές πριν λίγο χαθεί.
Ναι, όλες οι μέρες είναι αναλόγως. Και τώρα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έβρεξε το πρωί. Η θερμοκρασία είναι τώρα αυτή τη στιγμή γύρω στους 18-17 βαθμούς. Έχει συννεφιά, λέει ότι θα ξαναβρέξει, αλλά είναι ο τουρισμός, είναι η πόλη, είναι τα χρώματα, τα γκρία αυτά εδώ πέρα που κάνουν τον κόσμο να κατεβεί κάτω στην παραλία.
Εσείς δεν έχετε, δεν σταματάτε, είστε κάθε μέρα, κάθε...
Ναι, συνέχεια, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τα πάντα, εκτός όταν βγαίνει το καράβι στο ναυπηγείο για τους ευνόητους λόγους.
Για επισκευή και καλαφάτισμα.
Ναι.
Πώς είναι να πλέεις κάθε μέρα στο Θερμαϊκό?
Σίγουρα είναι συνήθιο, αλλά είναι και ωραίο, γιατί ταυτίζεσαι με τους πελάτες, με τον κόσμο, με τους τουρίστες, που το καταλαβαίνεις ότι ο άλλος για πρώτη φορά βλέπει τη ζωή του θάλασσα, κάποιος άλλος έχει όνειρα να έρθει στη Θεσσαλονίκη, κάποιος άλλος από τη Θεσσαλονίκη που δεν το έχει κάνει ποτέ και βγαίνει έξω, γιατί πραγματικά... αυτό το έχω καταλάβει τόσα χρόνια εδώ πέρα, ότι και άνθρωποι που ζουν στη Θεσσαλονίκη ή έχουν έρθει δεκάδες φορές στη Θεσσαλονίκη, μόλις κάνουν τη βόλτα με το καράβι, με την Αραμπέλα, βλέπουν τη Θεσσαλονίκη διαφορετικά και λένε πω, από πρώτη φορά βλέπω έτσι τη Θεσσαλονίκη και είναι ωραία.
Ναι, έχει σίγουρα πολύ διαφορετική αίσθηση το να βρίσκεσαι απέναντι από την πόλη και να τη βλέπεις πώς καθρεφτίζεται στο νερό. Εμένα αυτό μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν είχα κάνει τη βόλτα. Το πώς φαίνονται τα κτίρια και το πώς είναι τα κτίρια, η αρχιτεκτονική της. Παίρνει μια άλλη μορφή κάπως, πραγματικά.
Ναι, γιατί φαίνεται στη βόλτα επάνω, φαίνονται τα πάντα, γιατί είναι με λόφους. Φαίνεται, ας πούμε, το γιατί κουλέ.
Βοηθάει επάνω, και πολύ το ότι είναι τόσο όμορφη αυτή η πόλη, βέβαια.
Ναι, σίγουρα είναι όμορφη, αλλά και τη βλέπεις και με διαφορετικό μάτι. Δηλαδή, πράγματα που ρωτάει ο κόσμος, τι είναι αυτό, ποια εκκλησία είναι αυτή, ποιος δρόμος είναι αυτός, ποιο γήπεδο είναι αυτό που φαίνονται οι πυλώνες. Φαίνονται πολλά πράγματα και τα εξηγούμε.
Εσύ ως πειρατής, έχεις κάποια συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας ή συγκεκριμένη στιγμή του χρόνου που να σου αρέσει και να το πέρασε στον ενικό? Αλλά εντάξει, νιώθω μια γιώτα, αφού έχω κάνει και εγώ το αντίστοιχο και είχα νιώσει για λίγο κι εγώ πειρατίνα πάνω στο πλοίο. Σε φάζει και στο mood, είναι και πολύ όμορφο το καράβι και όλα αυτά τα πραγματάκια που έχει, κάτι props, κάτι, έχει κάτι σκελετούς, κάτι κοσμήματα, διάφορα πράγματα. Οπότε είσαι και εσύ μέρος του πληρώματος με έναν τρόπο.
Μην ξεχνάμε ότι είναι 150 ξύλο, τόνους. Είναι μαύρη, πέφτει σάμου. Από μόνο το αυτό, μόνο που το ακουπάς και το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι είναι σαν το καλύτερο μας έπιπλο στο σαλόνι.
Μα όνει. Αυτό είναι και από τα πρώτα πλοία που ξεκίνησαν να κάνουν αυτό το tour. Τώρα, όσο όποιο νησί και να πας, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο σκαφάκι που θα έχει αυτή την υπηρεσία να σε...
Ήμουνα πριν δύο εβδομάδες κάτω στη ΚΟ που έχει 6-7 πειρατικά.
Για benchmark, για να δεις τον ανταγωνισμό ή για έτσι βόλτα, έτυχε.
Όχι, είμαι προσκεκλημένος. Είμαι προσκεκλημένος. Όπου υπάρχει καράβι και προπέλα και τέτοια, με προσκαλούν σε όλα τα νησιά. Ήμουνα στην ΚΟ, στην Κάλυμνο, ήμουνα 2-3 μέρες, Κάρπαθο. Μόλις έχω μια ευκαιρία, κάποιο ρεπό από εδώ, πετάγομαι σε αυτά τα μέρη.
αυτό είναι τέλειο. Γιατί πας με το πλοίο σου?
Όχι. Πηγαίνω είτε εδώ, όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να επιστρέψω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Ναι. Η δικιά σου αγαπημένη λοιπόν στιγμή της μέρας και της, του χρόνου για να κάνεις αυτή τη βόλτα, ποια είναι?
Σίγουρα να είσαι πρώτα ξεκούραστος. Σίγουρα όταν είναι πιο δροσερός ο καιρός, μπορείς να αντέξεις περισσότερο, γιατί κακά τα ψέματα η ζέστη και ο ψυχρός αέρας είναι λίγο δύσκολο. Αλλά άμα βάλω στη ζυγαριά, η καλύτερη, η ομορφότερη στιγμή για μένα είναι τα όμορφα λόγια που μου λέει ο κόσμος. Που αυτά εδώ πέρα δεν πληρώνονται με 250 κιλά ξύλου.
Ναι, μα είναι και πολύ... Δεν είναι αυτή η τυπική δουλειά, ας πούμε, γραφείο. Αυτό πώς ανακάλυψες την αγάπη σου για την... να το πω την πειρατική τέχνη, να πω την πειρατεία, πώς να το χαρακτηρίσω?
Καμία σχέση, αυτό καμία το σχέση. Εγώ βρισκόμουν εν ολίγης. Βρισκόμουν το 2017, όταν είχε κάνει το πολύ κρύο εδώ στη Θεσσαλονίκη με -15, -16 βαθμούς που παγώσαν όλα. Να πω την αλήθεια, είχα κατεβεί κάτω στην παραλία, ήμουνα έμπορος, αλλά ήμουνα έμπορος στα τελειώματα. Μετά από 25-26 χρόνια αποφάσισα να σταματήσω για τον αλφαβήτα λόγο. Και όπως κατέβηκα κάτω, ήθελα να βγάλω κάτι φωτογραφίες από κάτι παγωμένα νερά που είχε εδώ πέρα στα συντριβάνια δεξιά-αριστερά στο Λευκό Πύργο. Και μόλις μια στιγμή πήγα λίγο στην τουαλέτα να πάω προς τ' ανάγκη μου, βγήκα έξω, είδα την αραπέλα να κουνιέται απέναντί μου. Και πρώτη φορά, να πω την αλήθεια, ότι έτυχε, έπρεπε να γίνω 50 χρονών εκείνη τη στιγμή για να καταλάβω ότι υπάρχουν καραβάκια που κάνουν βόλτα εδώ στο Θερμαϊκό. Φανταστείτε, δεν το γνώριζα καθόλου, που είμαι άνθρωπος του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
Φοβερό.
Μεγάλωσα με skateboard στο Μέγα Αλέξανδρο τα Μάρμαρα, περνούσα από εδώ, περνούσα από εκεί, αλλά ποτέ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι υπάρχουν αυτά τα καραβάκια που κάνουν βόλτα. Τέλος πάντων.
Δούλευες πάντα, έκανες κάτι
πήγα,
άλλο.
Και πήγα και τους είπα κατευθείαν, λέω, το καράβι σας θέλει πειρατή. Αμέσως ζήτησα το τηλέφωνο του πλοιοκτήτη, έφυγα το βράδυ, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου είπε, ελάτε από εδώ να συζητήσουμε.
Φοβερό.
Μιλήσαμε και να τονίσω εδώ πέρα ότι εγώ δεν ήξερα ούτε τους πειρατές της Καραϊβικής, ούτε τίποτα. Εγώ είχα μείνει στον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Εκεί είχα μείνει σε εκείνα τα έργα. Εγώ δεν ήξερα, ήξερα ένα Captain Hook που ήταν το Ρούμι. Καμία άλλη σχέση. Απλώς ήξερα, και επειδή είμαι σαν άνθρωπος έτσι, πίστευα ότι θα είχα επιτυχία σε αυτό που θα κάνω, αλλά ήθελα να δω μέχρι πού θα φτάσω.
Άμα είναι γραφτό, το μετερίζει του καθένα.
Το 2017 το υποστηρίζω πάρα πολύ. Και ναι, δόξα τω Θεώ, το χαίρεται και ο κόσμος, η αγάπη του κόσμου και όταν... σε αυτό που κάνω και αυτό το δέχεται.
Όταν φοράς τη στολή, τι αλλάζει μέσα σου, τι νιώθεις?
Τίποτα. Δεν νιώθω ούτε εξουσία, ούτε δύναμη, ούτε τίποτα. Νιώθω ένα...
Να, το ήσουν γεννημένος για να το κάνεις μάλλον αυτό.
Δεν ξέρω,
και απλά
ναι,
σε οδήγησε το δεν ξέρω, είχες άστρο να γίνεις πειρατής. Και εγώ θυμάμαι, είχα διασκεδάσει πολύ και μου άρεσε. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ήταν πολύ φτωχή η βόλτα χωρίς αυτό την προσθήκη. Και είναι πολύ, ναι, ωραίο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε.
Καλωσύνη σας.
Ναι. Εσύ τώρα κάνεις τη ξενάγηση ή μόνο αφηγείς ιστορίες? Πώς ακριβώς, τι ακριβώς περιλαμβάνει?
Κάνει βόλτα το καράβι, αλλά οι περισσότεροι θέλουν να βλέπουν, είτε τραβάνε φωτογραφίες είτε βίντεο, όσοι θέλουν να ρωτήσουν ρωτάνε. Αλλά οι περισσότεροι, γιατί είναι μισή ώρα η βόλτα, τους αρέσει να βλέπουν πιο πολύ, να μιλάνε με τους φίλους, να βγάζουν φωτογραφίες.
Το σήμα κατά τεθέν σου ποιο είναι?
Είπατε.
Σήμα κατά τεθέν σου, έχεις κάτι που σε χαρακτηρίζει, που όλοι το προσέχουν γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο που του κάνεις και ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το ρόλο, σε αυτό το performance?
Δεν είναι σήμα κατά τεθέν. Σήμα κατά τεθέν είναι που στέκομαι έξω, ναι, από το
και
καράβι
μόνο
πίσω. Και μόνο που στέκεις, αυτό είναι σήμα κατά τεθέν. Δηλαδή, κοιτάξτε, πέρασαν και κάποια χρόνια, δηλαδή τώρα από το 2017 που κάνω εγώ αυτό το πράγμα και το υποστηρίζω.
Ναι.
Έχω κτίσει το όνομά μου, έχω κτίσει τον μύθο μου, έχω κτίσει είτε από τα social media, είτε με τα βίντεο που κάνω, είτε με οτιδήποτε άλλο. Και τώρα, άμα ρωτήσεις τον οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, άμα σου πούμε τη λέξη πειρατής, τι θα σου έρθει στο μυαλό, θα σου πούνε ο πειρατής του Θερμαϊκού, στο Λευκό Πύργο.
Ναι.
Με κατάλαβες, δηλαδή, από τους χιλιάδες φίλους που έχω πλέον, αν γράψει κάποιος το τηλέφωνο μου ή οτιδήποτε, γράφει πειρατής. Δεν γράφουν το ονοματεπώνυμό μου, γιατί ξέρουν από μόνο έναν.
Πολύ ωραίο αυτό που έφτιαξες.
Όπως και εδώ, φυσικά, για να μην λησμονήσω, και τα υπόλοιπα παιδιά, δύο κοπέλες που ήταν εδώ το καλοκαίρι, και ο Εμίλιος, το άλλο το παιδί που είναι 4-5 χρόνια εδώ, είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Από το παπούτσι που θα φορέσουν μέχρι το ρούχο, το βάψιμο και αυτά εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και μάλιστα φέτος θα είχα αυτά τα παιδιά, ήμασταν και ξεκινήσαμε, γιατί 8 χρόνια ο πειρατής του Θερμαϊκού είναι ο βασιλιάς του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Ξεκίνησαμε αυτά τα παιδιά παρέλαση, τα οποία ήταν εντυπωσιακά και γι' αυτό τράβηξαν τα βλέμματα με χιλιάδες φωτογραφίες και με χιλιάδες αναμνήσεις των ανθρώπων που ήρθανε, των τουριστών, για το Ξανθιώτικο Καρναβάλι.
Βέβαια, και για να νιώσει και ο επισκέπτης ότι είναι μέρος όλου αυτού, προϋποθέτει και να δημιουργείται μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά και να βλέπει και να μπαίνει κάπως μέσα στη διαδικασία. Ένα τελευταίο να μας πεις. Αν πιστεύεις ότι το πλοίο μπορούσε να πει κάτι, τι θα ήταν αυτό που θα μας έλεγε?
Θα μπορούσε να πει κάτι το καράβι. Να σου πω την αλήθεια, αν μπορούσε το καράβι, δεν θα μπορούσε το καράβι να πει κάτι. Θα μπορούσε να πει, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή, παρκάρουμε να ακούσει τους πελάτες, είναι οι ξένοι τουρίστες, ζητάνε φωτογραφία, γιατί τελείωσε η πόρτα και είναι όλοι κάτω. Μπορώ να σου δώσω έναν Έλληνα να σου μιλήσει και να πει τι αισθάθηκε.
Α, ναι, ναι, αμέ.
Θες να το κάνουμε, μπορείς και αγγλικά κιόλας.
Ας μας το πει, όποιος είναι πιο ενθουσιώδης. Για να μας βάλει, όποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα.
Αυτό ναι, μισό το λίγο. Έχει τώρα, να πούμε, παράδειγμα, καθώς μέχρι να φτάσουμε να κερδίσουμε και λίγο χρόνο. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή έχει από Βουλγαρία, έχει από Αμερική, έχει Νορβηγούς, έχει Εράσμους, έχει από Σερβία, έχει Τούρκους, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς, Έλληνες. Έχει, αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο από το Ισραήλ. Με όλα αυτά που γίνανε τώρα, απελευθερωθήκαν τα πάντα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Όπως είχαμε φυσικά και από Παλαιστίνη πάρα πολλούς όλο το καλοκαίρι. Από Λίβανο, από όπου μπορείς να φανταστείς.
Βέβαια, αφού η Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε και εμείς λίγο πιο πάνω στην εκπομπή μας, είναι κοσμοπολίτικη και μαζεύει και φέρνει και έχει κόσμο από παντού. Είναι στο. Ναι. Είναι πολιτιστική πρωτεύουσα με τα όλα της.
Μα και όλοι που περνάνε είναι τουρίστες. Που περάσαμε μέχρι στιγμής 70-80 άτομα, όλοι τουρίστες. You speak English, where are you from?
Slovakia.
Slovakia, you speak English?
No, Italiano.
Italiano.
Ας μας τα πούνε στα Ιταλικά, δεν πειράζει, είμαστε.
Όχι, μισό λεπτό, βρήκα Ελληνίδα, από πού είστε? Από την Κύπρο είστε.
Ωραία, ωραία.
Μιλήστε λίγο στο τηλέφωνο. Μιλάμε με την ΕΡΤ ζωντανά στον αέρα, να μας πείτε την εντύπωσή σας.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Είναι εδώ η εκπομπή Μίλα μου για ταξίδια και θέλουμε, μιλώντας με τον πειρατή, κάποιος να μας πει αυτό το συνέστημα που βγαίνει μετά τη βόλτα.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι σαν να νιώθεις ότι ζεις όντως σε πειρατικό σκάφος.
Ναι, ναι. Και πώς είναι βαμμένη και πειρατής,
Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία είναι. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να απεικονίζει αυτό το συνέστημα, και ο κύριος που είναι έξω είναι καταπληκτικός.
Νιώθετε λίγο πιο πειρατίνα μετά από αυτή τη βόλτα?
Συγγνώμη?
Νιώθετε λίγο πιο πειρατίνα μετά από αυτή τη βόλτα?
Πειρατίνα. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο συνέστημα.
Εντάξει, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστούμε.
Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι άδικα. Όπως κοιμάσαι στα στένα, παλιά λαθάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό με φυλακίζεσαι. Στο σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι.
στα κόκκινα σατέ που σε τυλίγουνε. Άσπρη και σέρτικη καπνή σε καταπίνουνε. Σε καλτερή μια ξενύχτα σιγρά λιθοστρωτά. Του πληρωμένου παράδεισου την αυλοπορτά. Πόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδεκα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε κάμαρα κελί με βαριά παλικαρίσια αναπνοή. Τόσα δίνω, πόσα θες. Μοναξιές με σένα σμίγανε. Φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίσανε.
Εκτός από τη θάλασσα, αυτή η πόλη έχει και πολύ ωραία πράγματα στο κέντρο. Η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής. Όπως είπαμε, ότι βλέπει κανείς από μακριά την πόλη και απολαμβάνει αυτά. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο η πόλη δεν ακολούθησε απλώς το βηματισμό του εξυγχρονισμού. Το πολυδομικό σχέδιο που κατάρτισε ο Ερνέστ Εμπράρ και η Διεθνής Επιτροπή Σχεδίου Θεσσαλονίκης, εμπνευσμένο από μεγάλες ευρωπαϊκές αναπλάσεις Art Nouveau του ύστερου 19ου αιώνα, αναδιαμόρφωσε την πόλη με ιδιαίτερη ευαισθησία. Κάτι που είναι λίγο σπάνιο εδώ που τα λέμε για ελληνικά δεδομένα. Με άξονες παράλληλους, κάθετους και διαγώνιους προς τη θάλασσα, το σχέδιο δεν οργάνωσε απλώς τον αστικό ιστό, αλλά πλαισίωσε και ανέδειξε το μνημειακό πλούτο της πόλης. Ένα πλούτο που δεν προέρχεται από την κλασική αρχαιότητα, αλλά από τη ρωμαϊκή, βυζαντινή και οθωμανική κληρονομιά. Άνοιξε ένα διάλογο ανάμεσα στο παλιό και το νέο, ανάμεσα στην ιστορική μνήμη και τη μοντέρνα πολεοδομική σκέψη. Μέσα σε αυτή την ομορφιά, αν κατευθυνθούμε προς την πλατεία Αριστοτέλους επί της Οδού Μητροπόλεως, είναι το Selfie Museum. Ένας υπέροχος χώρος βιωματικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Κάτι μεταξύ θεατρικής σκηνής, κινηματογραφικού στούντιο και playground. Ακούμε και παράλληλα έτσι ένα ωραίο χαλάκι όσο προσπαθούμε να βρούμε την κυρία Μαρία Κουτουπά που θα έρθει να μιλήσει για αυτό το στούντιο. Ένα στούντιο με 30 διαδραστικά εκθέματα όπου κάποιος μέσα από το συνδυασμό έξυπνος spatial design, φωτισμού και βιωματικής ατμόσφαιρας γίνεται σκηνοθέτης, γίνεται performer, φωτογράφος σε ένα παιχνίδι με σκοπό να φτιάξει τη δική του εικόνα. Ο καθένας μπορεί να γίνει δημιουργός, performer, αφηγητής, storyteller δηλαδή, της δικιάς του selfie, σε ένα χώρο που συνδυάζει τέχνη, σκηνοθεσία, φαντασία και διασκέδαση. Επιτέλους κάτι που μπόρεσε να αναδείξει τη δυσκολία της δουλειάς του content creator, θα πω εγώ. Γεια σας. Γεια σου Μαρία.
Πραγματικά.
Είναι ένας χώρος όπου συνδυάζει όλα τα disciplines που αφορούν την νέα δημιουργία. Ξέρεις προσωπικά πόσο έχω ενθουσιαστεί με αυτό. Από την πρώτη φορά που ήρθα μέχρι τώρα δεν έχω σταματήσει να μιλάω γι' αυτό. Κάθε φορά που αναφέρομαι στη Θεσσαλονίκη πάντα θα υπάρχει ένα special momentum που θα κάνω αναφορά στο συγκεκριμένο χώρο.
Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό, είναι η εμπειρία. Και αυτό που σου μένει αξέχαστο, δηλαδή οι αναμνήσεις που δημιουργούνται μέσα από την επίσκεψη, που μπορεί κάποιος να μην το καταλαβαίνει αρχικά και να λέει εντάξει, απλά θα βγάλω φωτογραφίες, αλλά είναι αυτή η εμπειρία και οι αναμνήσεις πραγματικά κάτι μοναδικό.
Πολύ,
διαμαγική ψυχαγωγία.
Πολύ more than that, και έχει πιάσει τον παλμό της σύγχρονης εποχής και ακουμπάει στην ανάγκη, γιατί πια η διασκέδαση βασίζεται πάρα πολύ στην εμπειρία.
Έτσι ακριβώς. Και η ιδιαιτερότητα του χώρου είναι ότι πραγματικά αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες. Από τα μικρά παιδάκια μέχρι και γιαγιάδες που έρχονται. Και είναι πολύ ωραίο αυτό και μοναδικό που το ακούμε, που μας λένε ότι περάσαμε όλοι όμορφα οικογένειες που έρχονται, από το μικρό παιδάκι μέχρι και τον μπαμπά.
Ναι, ναι, είναι πολύ και δύσκολο και μεγάλο
πολύ
challenge.
Δύσκολο, ναι.
Αυτή η ιδέα πώς γεννήθηκε για να δημιουργήσεις τον πρώτο χώρο, που νομίζω στην Ελλάδα έχουμε το Illusions Museum, που είναι λίγο διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς αυτό, έχει άλλη ιδεολογία, οπότε αποτελεί και τον πρώτο χώρο τέτοιου ύφους.
Ναι, είναι ο πρώτος χώρος και μοναδικός. Υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι στο εξωτερικό, οπότε από εκεί ήρθε η ιδέα. Και λόγω και της ιδιότητάς μου ως διακοσμήτρια, οπότε το έστησα με πολύ μεράκι και αγάπη.
Και πότε είπες ναι, θέλω να το κάνω, αυτό είναι αυτό που θέλω να κάνω?
Με το που το είδα. Γιατί συνδύαζε την διακόσμηση, την δημιουργία και παράλληλα τη χαρά. Έρχονται αυτά και παντρεύονται και είπα πω αυτό είναι.
Εσύ ίδια βγάζεις φωτογραφίες, σου αρέσει αυτό το... ή πριν από αυτό το μουσείο είχες δώσει σημασία στο background και στη σκηνογραφία πίσω από κάθε φωτογραφία, ή το ανακάλυψες με την ενασχόλησή σου με αυτό το μουσείο?
Μου άρεσε πάντα η φωτογραφία και τα τοπία και έτσι, η παρέα και η στιγμή πάρα πολύ. Δεν ήμουν ποτέ των selfies. Ναι, είναι να κρατάω το κινητό για να βγάλω. Αλλά εδώ δεν συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει ο αντίστοιχος εξοπλισμός, όπως ξέρεις και εσύ. Οπότε μπαίνει το κινητό κάπου και πατώντας ένα κουμπάκι Bluetooth βγαίνει φωτογραφία από μακριά. Και έτσι μπορεί να είναι όλοι μαζί, να γινόμαστε ένα, η παρέα, η οικογένεια, και να ζούμε τη στιγμή.
Ναι. Το spatial design, με ποια κατεύθυνση το διαμόρφωσες για να δημιουργήσεις τα 30 διαφορετικά δωμάτια? Είναι ακόμα 30 ή είναι περισσότερα, είναι λιγότερα, πόσα είναι? Για περιέγραψε μας και λίγο το χώρο.
Ναι, και γύρω στα 30 είναι. Κάποια μπορεί να είναι δωμάτια, κάποια άλλα μπορεί να είναι απλά κάποια background.
Ναι.
Αυτό που ήθελα κυρίως είναι να δημιουργεί μια διάδραση. Θέλω να είναι διαδραστικό και να βγάζει έτσι τη χαρά και να αφήνει τη φαντασία του άλλου ελεύθερη, να δημιουργήσει και να μπει μέσα σε ρόλους ουσιαστικά. Μέσα από το κάθε σκηνικό μπορείς να μπει σε ένα ρόλο.
Αυτή
πραγματικά να αφαιθείς σε αυτό είναι... ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει ότι μπορεί να σου προσφέρει ένα σκηνικό.
Ποιο είναι το έκθεμα που θεωρείς καρδιά του μουσείου?
Δύσκολα μου βάζεις τώρα.
Το ξέρω, το ξέρω. Είναι όλα τα παιδιά σου, το καταλαβαίνω, αλλά ποιο θα έλεγες, είμαι στατιστικά, ποιο είναι αυτό που προτιμάει ο κόσμος, αν είναι δύσκολο να μας πεις το δικό σου personal favorite?
Πολλά προτιμάει ο κόσμος, εντάξει, ίσως το πιο εντυπωσιακό, εκεί που όλοι ακούς, πραγματικά, ξέρω δηλαδή ακριβώς τις αντιδράσεις το που πάνε εκεί, είναι το Infinity Mirror Room, ναι. Το δωμάτιο του απείρου. Ναι. Ναι, είναι ένα δωμάτιο με καθρέφτες και άπειρα φώτα. Άπειρα, νομίζεις, είναι αυτή η ψευδέστηση του απείρου. Και αυτό είναι εμπνευσμένο από τη Γιαγιόη Κουσάμα, τη Ιαπωνέζα ή Καστικό.
Ή το Λουκά Σαμαρά.
Βεβαίως. Και έχει. Και, ναι, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, θα έλεγα, και όλοι είναι στο top 5. Και μαζί και οι μπάλες, η μπαλοπισίνα.
Ναι.
Εκεί, ναι, εκείνο, η μπαλοπισίνα είναι γιατί βγάζει αυτή την διάθεση πιο παιχνιδιάρικη, ακόμη και στους ενήλικες που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη.
Και είναι και ωραίο που είναι αυτό το χρώμα, που δεν το βρίσκεις συχνά. Είναι δηλαδή λευκά, περλέ. Και κάτι, ναι, νιώθεις σαν να έχει κάτι το lavish, έχει κάτι το πολύ φίνο με το παιχνιδιάρικο παράλληλα.
Ναι, παράλληλα, ναι, ακριβώς.
Οπότε θα έλεγες ότι αυτό το μουσείο είναι περισσότερο καλλιτεχνική εμπειρία, μουσείο ή ψυχαγωγική δραστηριότητα.
Όλα αυτά μαζί. Και αν πρέπει να πούμε ένα πρώτο, τι είναι αυτό, μια δραστηριότητα. Κάπως έτσι να το χαρακτηρίσουμε. Βέβαια, ο όρος του μουσείου, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αυτό το να σου δημιουργεί συναισθήματα και να αφήνει και τη φαντασία σου ελεύθερη και να σκεφτείς κάποια πράγματα.
Έτσι είναι.
Οπότε μπορεί να μην είναι το κλασικό μουσείο, αυτό που ξέρουμε, αλλά τις ιδιότητες πιστεύω τις έχει.
Μα και αυτό, αυτό είναι και το ωραίο στο μουσείο και στο να σε μαθαίνει, αλλά και να σου εξητάρει την περιέργεια, να σου αφήνει ελεύθερη τη φαντασία για να μπορείς εσύ ο ίδιος να κάνεις, να εφαρμόσεις και να υλοποιήσεις όλα αυτά που έμαθες και χάρηκες, ας πούμε, και αυτό να σε εμπνεύσει να κάνεις κάτι δικό σου. Μαρία, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, δεν το συζητώ αυτό. Εντάξει τώρα. Έχω πάθος με το συγκεκριμένο μουσείο. Είναι,
θα περιμένουμε ξανά.
Ναι, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας περιπλάνηση στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πόλη που δεν τη γνωρίζεις απλώς. Τη ζεις. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Δίνει άπειρες δυνατότητες από το Λευκό Πύργο, ο ρυθμός της παραλίας που μπαίνει μέσα σου, τα τραγούδια του Μητροπάνου που έγιναν δεύτερη φωνή. Η πόλη ξεδιπλώνεται σε σκηνή θεάτρου. Συναντήσαμε τους ανθρώπους, περιηγηθήκαμε στα street pleasures και σαλπάραμε με τον πειρατή της Αραμπέλα και βέβαια εμπνευστήκαμε και αφήσαμε το παράθυρο ανοιχτό για την δημιουργικότητά μας. Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ταξιδεύεις, δεν υπάρχει μόνο ένα είδος ανθρώπου να συναντήσεις. Υπάρχουν ένα σωρό να κάνεις. Όσο περισσότερα βλέπουμε, τόσο καλύτερα ζούμε. Είστε επανειδήν λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
Είμαστε εμείς κι αυτό δεν αλλάζει. Το συνήθισα πλέον, ναι, δεν με τρομάζει. Μη περιμένεις θαύματα να σωθείς, όχι. Εδώ τη μοίρα μας τη γράφουμε εμείς, ναι. Γι' αυτό και πάνω μας όλο το πλάνο μας. Γι' αυτό και θέλει φωνή, γαμώ το κράτος μας. Θέλει αντίδραση και θανατισμό, ναι. Και εσύ λυπάσαι για ένα μπάτσο νεκρό, και τι να λέει.